คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะแนะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราเรียนต่อดีไหมครับตบมือให้พระเจ้านะครับอาเมนวันนี้เราเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ครบบริบูรณ์ abundant life นะครับเราได้เรียนมาแล้วหลายตอนจากค่ายว่าจะทำยังไงชีวิตคริสเตียนของเราจะเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราก็ได้เรียนแล้วว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่นั่งอยู่บนสวรรค์พระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่ยากจนและเป็นพระเจ้าที่เจ็บป่วยพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของภูเขาพันลูกเป็นเจ้าของสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้พระเจ้าเป็นเจ้าของจักรวาลและพระเจ้าของเราก็เป็นพระเจ้าผู้จัดสรรหา He is the provider และพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือเหลือใช้ He is the God of more than enough He is the God of abundance เราได้เรียนมาแล้วเราก็เริ่มเรียนมาเมื่อ2คราวที่แล้วว่ากุญแจอันนึงที่สำคัญในการไขความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของเรานั้นก็คือการให้เกียรติแด่พระเจ้าในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ9และข้อ10พูดชัดเจนถึงกุญแจในการที่จะดำเนินชีวิตที่จะมีความมั่งคั่งล้นเหลือในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นพระคัมภีร์สัญญาบอกว่าถ้าเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของเราเราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือเหลือใช้นี่เป็นกุญแจที่สำคัญมากคราวที่แล้วนั้นเราได้เรียนวิธีอันหนึ่งที่จะให้เกียรติพระเจ้าก็คือการที่เราสนับสนุนธุรกิจของพระเจ้าการงานของพระเจ้าจำได้ไหมในหนังสือลูกาตอนที่พระเยซูหายเข้าไปในพระวิหารนั้นคุณพ่อคุณแม่คือโจเซฟกับนางมารีนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพระเยซูมากในที่สุดไปพบพระเยซูนั่งคุยกับพวกธรรมาจารย์หรือพวกครูสอนศาสนาอยู่แล้วพระเยซูก็พูดบอกว่าเมื่อต้องห่วงข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้านั้นกำลังทำธุรกิจของพระบิดาภาษาอังกฤษบอกว่า I am about the business of my father พระเจ้ามีธุรกิจในโลกนี้และธุรกิจนั้นก็คือการประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและช่วยเหลือมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาปและธุรกิจของพระเจ้านั้นก็คือปลดปล่อยมนุษย์ตาดำๆที่อยู่ในทาสของความบาปนั้นให้หลุดจากผีร้ายวิญญาณชั่วให้หลุดจากคำสาปแช่งให้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครอบครัวกลับมาคืนดีกันสามีภรรยารักกันลูกเต้าดีสุขภาพแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสวรรค์อะไรก็ตามที่อยู่ในแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าอยากให้มาตั้งอยู่ที่นี่ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั่นคือธุรกิจของพระเจ้าและถ้าเราร่วมมือในธุรกิจของพระเจ้าคือเปิดคริสตจักรช่วยเหลืองานในคริสตจักรถวายสิบรถถวายให้กับงานพันธกิจดูแลธุรกิจของพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงดูแลธุรกิจของเราและพระเจ้าก็จะทรงอวยพรเราเราควรจะเป็นนักให้และให้กับงานของพระเจ้าเราได้เรียนเรื่องนี้อย่างละเอียดเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วเอาซีดีไปฟังหรือไปฟังในพอดแคสต์หรือ MP3 นะครับวันนี้เราจะเรียนวิธี2วิธีต่อมายังมี2ประการในการให้เกียรติพระเจ้าประการที่2ที่เราจะเรียนนั้นเป็นประการที่1ประการที่2ที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าตามหลักพระคัมภีร์ได้นั้นก็คือการให้เกียรติผู้ที่เป็นเอลเดอร์ให้คนที่เป็นผู้อาวุโสเราให้เกียรติผู้อาวุโสเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าโดยการให้เกียรติผู้อาวุโสในคำว่าให้เกียรติผู้อาวุโสนั้นมีผู้อาวุโสสองประเภทผู้อาวุโสฝ่ายธรรมชาติและผู้อาวุโสฝ่ายวิญญาณผู้อาวุโสฝ่ายธรรมชาติก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือปู่ย่าตายายของเราถ้าเราให้เกียรติพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเรา พระเจ้าจะให้เกียรติเราอาเมนไหมครับและพระเจ้าจะทรงอวยพรชีวิตของเราผู้อาวุโสประเภทที่สองก็คือผู้ที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณที่เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของเราดูแลจิตวิญญาณของเราสั่งสอนเทศนาและช่วยเหลือเราให้เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่นำเราเข้ามารับเชื่อสองคนสองประเภทนี้นั้นเราต้องให้เกียรติตลอดวันเวลาในชีวิตของเราโดยการให้เขาอวยพรเขาช่วยเหลือเขาในหนังสือพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลได้พูดถึงผู้อาวุโสฝ่ายวิญญาณไว้อย่างนี้บอกว่าในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ11ดังที่ท่านรู้แล้วว่าเราได้เตือนสติหนุนใจและกำชับท่านทุกคนดังบิดากระทำต่อบุตรอาจารย์เปาโลนั้นเป็นบิดาฝ่ายวิญญาณหนุนใจตักเตือนว่ากล่าวลูกฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลเรียกตัวเองว่าเป็นบิดาฝ่ายวิญญาณเหมือนกันในคริสตจักรเนี่ยมีบิดาฝ่ายวิญญาณผมเองก็มีบิดาฝ่ายวิญญาณหลายคนเช่นยกตัวอย่างตอนที่ผมเป็นผู้รับเชื่อใหม่นั้นผมมีบิดาฝ่ายวิญญาณอยู่คู่หนึ่งชื่ออาจารย์แดนกับแหม่มแฟนอาจารย์แดนกับแหม่มแฟนนี้สอนพระคัมภีร์ผมตอนที่ผมอยู่เมืองจันทบุรีดูแลชีวิตผมทุกอย่างเลยมาสอนพระคัมภีร์ผมฝึกผมรับใช้เป็นนักเทศเป็นสบอของคริสตจักรที่จันทบุรีเขาเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณแม้ว่าเขาจะอยู่คณะแบปทิสต์แล้วตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คณะแบปทิสต์แล้วก็ตามแต่ในหัวใจผมก็ยังให้เกียรติเขาอาจารย์ดากับผมส่งเงินไปให้เขาเป็นประจำตอนนี้เขาอายุมากแล้วนะครับรู้สึกจะ80กว่าแล้วอาจารย์แดนตอนนี้อยู่บนรถเข็นเดินไม่ได้เราก็ยังส่งเงินเราบินไปเยี่ยมเขาที่เคนทักกี้รักเขาเรามีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณผมมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณอีกคนนึงอยู่ที่ซีแอตเทิลชื่ออาจารย์คอร์นิชเวลาผมมีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรก็วิ่งไปหาท่านแล้วก็ปรึกษาท่านท่านให้คำปรึกษาผมมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณอีกคนหนึ่งคือพาสเตอร์รอดนีย์ฮาวเวิร์ดบราวน์ซึ่งเป็นคนนำไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้ชีวิตกับผมผมก็ส่งเงินไปให้แกเป็นประจำรักเขาสนใจอธิษฐานเพื่อเป็นประจำนี่คือพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณในหนังสือ1โครินธ์บทที่4ข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าเพราะในพระคริสต์ถึงแม้ท่านมีผู้ควบคุมสักหมื่นคนที่จริงแล้วภาษาไทยแปลออกมาบอกผู้ควบคุมในภาษาอังกฤษว่าถึงแม้ท่านมีคนสั่งสอนท่านเป็นครูสอนท่านถึงหมื่นคนแต่ท่านก็มีบิดาแต่คนเดียวบิดาคนเดียวก็คือคนที่บังเกิดฝ่ายวิญญาณให้กับเราคนที่นำเรารับเชื่อคนที่ดูแลชีวิตของเราฝ่ายวิญญาณเพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าก็ได้ให้กำเนิดแก่ท่านโดยข่าวประเสริฐพระคัมภีร์พูดชัดบอกว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณกับลูกของเขาที่คริสตจักรที่เขาตั้งเหล่านั้นอยากจะถามคำถามนิดนึงว่าใครเป็นคนเลือกคุณพ่อคุณแม่ของเราเราเลือกตัวเองได้ไหมเราเลือกพ่อแม่ตัวเราเองได้ไหมเลือกไม่ได้ใช่ไหมเราเลือกไปเกิดในท้องไหนก็ไม่ได้พระเจ้าเป็นคนกำหนดว่าท้องไหนเราจะมาเกิดใครเป็นคนเลือกผู้นำฝ่ายวิญญาณให้เราว่าใครจะเป็นคนนำเรารับเชื่อและดูแลเราก็พระเจ้าอีกล่ะพระเจ้าเป็นผู้เลือกพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณและคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายโลกฉันใดเราก็ต้องให้เกียรติคนเหล่านั้นเพราะพระเจ้าเป็นผู้เลือกให้เราแล้วเมื่อเราเลือกผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งหรือจัดสรรหรือทรงนำเข้ามาในชีวิตเรานั้นเมื่อเราให้เกียรติคนเหล่านั้นพระเจ้าถือว่าเราให้เกียรติพระเจ้าโดยตรงนั่นเองจริงไหมครับถ้าเราให้เกียรติผู้แทนของพระเจ้าเราก็ให้เกียรติพระเจ้าในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ16พระคัมภีร์บอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง3บอกว่าฝ่ายบุตรจงนอบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่พระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าที่ตามไว้ด้วยพระสัญญาแล้วผมเชื่อว่าทุกคนคงชอบพระสัญญาตอนนี้ใครอยากจะมีอายุยาวๆอยู่ไปถึงร้อยกว่าปีอาเมนใครอยากตายเร็วบ้างยกมือขึ้นตายเร็วตายเร็วเขาไม่อยากตายเร็วนะครับทุกคนอยากจะมีอายุยืนนานใช่ไหมครับผมเชื่อเลยว่าหลายคนที่ไม่มีอายุยืนนานแล้วตายเร็วเนี่ยเพราะไม่ให้เกียรติพ่อแ และประการที่สองใครอยากที่จะไปดีมาดีค้าขายขึ้นแต่อะไรก็เกิดผลลูกเต้าเจริญทำอะไรก็ดีไปหมดไปซื้อบ้านก็ไปบ้านดีไปอยู่บ้านนั่นก็มีพระพรไปที่ไหนก็เป็นพระพรใครอยากเป็นเงินบางยกมือขึ้นอาเมนพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราอยากไปดีมาดีบนโลกนี้แล้วเราอยากมีอายุยืนนานเราต้องให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับลูกคริสเตียนไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีจุดอ่อนยังไงก็ตามไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีปัญหาในชีวิตบางเรื่องก็ตามเขาไม่สมบูรณ์หรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ใช่คริสเตียนก็ตามแล้วเขาไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าแต่เราจำเป็นต้องให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเป็นคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคริสเตียนทุกคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราต้องให้เกียรติหมดนะครับผมก็ตัดสินใจทำอย่างนั้นพอเวลาไปเมืองไทยผมก็ถามคุณพ่อตอนนี้คุณแม่เสียไปแล้วตอนที่คุณแม่มีชีวิตอยู่นั้นแล้วคุณแม่เริ่มป่วยเราก็เอาคุณแม่มาเลี้ยงดูที่นี่เชื่อไหมครับภรรยาผมเนี่ยอาบน้ำให้คุณแม่ผมเช็ดตัวให้ดูแลทุกอย่างเพราะตอนนั้นแกเริ่มเป็นอัมพาตแล้วก็เดินไม่ได้แล้วก็ดูแลอย่างดีให้เงินให้ทองดูแลให้เกียรติคุณแม่จนถึงวันสุดท้ายส่วนคุณพ่อนั้นเราก็ดูแลภรรยาผมนั่นเป็นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่เขามากนะครับพอคุณพ่อขาดเงินทีไรส่งเงินให้ทุกทีจะไปซื้อบ้านก็ช่วยเงินซื้อบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นซื้อรถให้เป็นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่มากๆแล้วผมก็ปฏิบัติอย่างนั้นกับคุณพ่อคุณพ่ออยากได้อะไรคุณพ่อบอกอยากได้ทีวีสีอะที่มันแบนๆอะมันแบนๆนะครับ high definition TV ไปเลยผมกับภรรยาจูงมือคุณพ่อก็ไปรีบซื้อโทรทัศน์ให้ทันทีเลยซื้อใหม่ให้เลยแล้วก็ส่งเงินไปช่วยคุณพ่อเป็นประจำเราต้องให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับในหนังสือมาระโกบทที่7ได้พูดชัดเจนว่าวิธีที่จะให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่นั้นทำอย่างไรมาระโกบทที่7ข้อ7ถึง13บอกว่าเขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ไม่ได้นี่เป็นคำที่พระเยซูต่อว่าชาวยิวในยุคนั้นด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้าเจ้าทั้งหลายละธรรมบัญญัติของพระเจ้าและกลับไปถือตามถ้อยคำของมนุษย์ที่เขาสอนต่อๆกันมานั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่าเหมาะจริงนะที่เจ้าทั้งหลายได้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะได้ถือตามคำสอนที่ตนรับมาจากบรรพบุรุษก็คือแทนที่จะเชื่อฟังพระคัมภีร์ก็ไปฟังคำสอนของมนุษย์นั่นเองนะครับพระโมเสสได้ตรัสไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและผู้ใดประนามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกเจ้ากลับสอนว่าคือเอาคำสอนพระเจ้ามาบิดซะเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่านคือแก่บิดามารดานั้นเป็นโกรบาลแปลว่าเป็นของถวายแด่พระเจ้าเจ้าทั้งหลายจึงไม่อนุญาตให้ผู้นั้นทำสิ่งใดต่อไปเป็นที่ช่วยบำรุงบิดามารดาของตนพระเยซูกำลังต่อว่าชาวยิวในยุคนั้นว่ามีการบิดเบือนคำสอนของพระเจ้าแทนที่จะเอาเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่พระเยซูกำลังบอกว่าวิธีให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ก็คือเอาเงินให้เขาซื้อสิ่งต่างๆให้เขาดูแลชีวิตของเขานะครับแต่ว่าชาวยิวในยุคนั้นบอกว่าไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่หรอกอ้างซะเลยว่าเป็นโกรบาลคาร์บอนภาษาอังกฤษบอกคาร์บอนก็คือเป็นสิ่งที่ต้องไปถวายให้คริสตจักรไปถวายให้ที่พวกปุโรหิตไปถวายให้พระสงฆ์ในยุคนั้นแทนที่จะมาให้คุณพ่อคุณแม่พระเยซูต่อว่าพวกเขาว่าทำไม่ถูกเงินที่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้อย่ามาอ้างชื่อพระเจ้าแล้วก็เลยไม่ให้คุณพ่อคุณแม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นหลายคนที่เป็นคริสเตียนในยุคนี้นั้นไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเท่าที่ควรเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีในชีวิตเขามุ่งทำมาหากินหาเงินซื้อบ้านทำสิ่งต่างๆในชีวิตแต่ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่นั้นขี่รถเก่าๆรถมันจะพังอยู่แล้วยางรถก็รั่วแล้วมันจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วพ่อแม่ก็อยู่บ้านที่มันสกปรกแล้วก็มันจะหลุดแล้วหลังคาก็รั่วแต่ตัวเองนั้นอยู่บ้านดีๆบ้านใหญ่ๆสบายๆไม่น่าล่ะพระเจ้าถึงไม่ได้อวยพรเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าอวยพรชีวิตของคนเหล่านั้นไม่ได้เพราะว่าเขาละทิ้งคุณพ่อคุณแม่เขาไม่สนใจว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นจะเป็นอย่างไรนี่ผมไม่ได้กำลังบอกว่าเราถือศีลธรรมทำสิ่งที่ถูกต้องผมกำลังบอกว่าเรากำลังเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของตนด้วยทรัพย์สินของตัวเองนะครับหลายคนเนี่ยลืมไปว่าคุณแม่เนี่ยตั้งท้องมาเป็นเวลา9เดือน ลืมไปว่าคุณแม่คุณพ่อเนี่ยดูแลอดหลับอดนอนเอานมป้อนให้บางทีเราก็ตอนเด็กๆเราไม่รู้ตัวแล้วก็ถุยน้ำลายใส่คุณแม่บ้างร้องไห้คุณแม่ก็ไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วลืมไปว่าคุณพ่อทำมาหากินมาแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนไปเรียนจนจบโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยมีเพื่อนดีๆมีตำแหน่งสูงมีตำแหน่งมีการงานดีทุกทีที่ผมคิดถึงเรื่องนี้ผมจำได้เลยว่าตอนอยู่โรงเรียนอสัมชัญนั้นคุณพ่อผมมารับผมที่โรงเรียนทุกวันเลยมาประมาณ 4:00 นถึง 5:00 นเย็นมาที่โรงเรียนอสัมชัญแล้วก็รับกลับบ้านแล้วก็พาผมไปตอนนั้นเข้าโรงเรียนอสัมชัญต้องให้เค้าเรียกว่าแปะเจี๊ยะตอนนั้นเงินเยอะมากนะแปะเจี๊ยะสมัยนั้น 10,000 บาทเมื่อตอนผมอายุแค่5ขวบ 10,000 บาทเดี๋ยวนี้คงใส่เป็นล้านแล้วครับเมื่อประมาณหลายปีมาแล้วเดี๋ยวผมบอกไม่ได้ว่ากี่ปีเดี๋ยวรู้อายุผมหลาย10ปีมาแล้วเงิน 10,000 บาทเนี่ยเป็นเงินเท่ากับเป็นล้านปัจจุบันนี้คุณพ่อผมลงทุนให้ผมได้ไปโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักเพื่อจะได้มีความสำเร็จในชีวิตแต่น่าเสียดายเหลือเกินคริสเตียนหลายคนไม่เคยคิดสิ่งเหล่านี้ดูถูกคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองแม้คุณพ่อคุณแม่ทำไมถึงล้าสมัยอย่างเงี้ยไม่รู้เลยคำว่า YouTube แปลว่าอะไรไม่รู้เหรอคำว่า Facebook แปลว่าอะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์เมาส์รู้จักคำว่าเมาส์ไหมคุณแม่บอกไม่รู้เมาส์มันคืออะไรยังไม่รู้ก็เลยดูถูกคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองว่าไม่รู้จักศัพท์ใหม่ๆในยุคนี้ยังไม่พอบางคนย้ายมาอยู่ประเทศอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามตัวเองพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยฟุตฟิตฟอร์ไฟพูดภาษาอังกฤษไม่มีแอคเซนต์แต่คุณพ่อคุณแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้พอคุยกับคุณพ่อคุณแม่ฟังกันไม่รู้เรื่องก็ดูถูกอีกว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นในสายพระเนตรของพระเจ้านี่เป็นความโง่เขลานี่เป็นความเย่อหยิ่งจองหองและเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราดูถูกคุณพ่อคุณแม่ของตนเองเราควรจะให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่จำคุณพ่อคุณแม่ไว้อยู่ตลอดเวลาให้เกียรติเขาอยู่ตลอดเวลาจำคนที่มีพระคุณต่อชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงรักคนที่ระลึกถึงบุญคุณคนอาเมนไหมครับมีไหมในชีวิตของท่านที่ครั้งหนึ่งท่านตกทุกข์ได้ยากแล้วมีคนมาช่วยเหลือท่านอาจจะเป็นการตกทุกข์ได้ยากฝ่ายการเงินหรือร่างกายผมยกตัวอย่างเช่นมีคู่หนึ่งที่ผมจะไม่เคยลืมเลยในชีวิตก็คือดร.วินตอนที่ผมย้ายมาประเทศอเมริกานั้นดร.วินอยู่ University of Washington ให้งานผมทำที่ Harborview Hospital ปั้นผมขึ้นมาสอนผมขึ้นมาเป็นหมอผ่าตัดสมองผู้ชายคนนี้ผมจะไม่มีวันลืมเลยในชีวิตผมระลึกถึงพระคุณของเขาและจะไม่ละทิ้งเขานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นคือเป็นคนที่มีจิตใจขอบพระคุณและสัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อคนที่มีพระคุณต่อเราเราเคยคิดถึงคุณครูไหมที่โรงเรียนว่าคุณครูเหล่านั้นเฝ้าสอนเราเราต้องคิดถึงคุณครูเหล่านั้นถึงมีวันขอบคุณครูนะครับเอาดอกไม้เอาเงินไปให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นให้กับคุณครูเพราะว่าเราควรจะคิดถึงบุญคุณของครูของเราที่ดูแลชีวิตเราแต่ว่าพระเจ้าเน้น2จุดในพระคัมภีร์ชัดเจนว่าคนประเภทหนึ่งที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราและคนประเภทที่2ก็คือคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายด้านจิตวิญญาณของเรานะครับเราควรจะทำยังไงล่ะจะให้เกียรติเขาได้ยังไงก็ส่งเงินให้เขาทุกเดือนสิครับอย่ามาอ้างนะบอกว่าคุณพ่อผมรวยอยู่แล้วโอ้มีเงินในธนาคารเป็นร้อยเป็นล้านไม่ใช่เป็นร้อยเป็นล้านไม่เดือดร้อนหรอกคนหน้าแข้งไม่ล่วงไม่ต้องส่งไปหรอกคุณพ่อผมไม่ต้องการเงินผมหรอกมันไม่เกี่ยวว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นมีเงินหรือไม่มีเงินมันเกี่ยวกับว่าเราให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่เราหรือเปล่าซื้อรถใหม่ให้เขาใช้สิครับซื้อบ้านให้เขาอยู่สิครับสร้อยสวยๆติดพลอยให้เขาใช้สิครับให้เกียรติเขาด้วยทรัพย์สินเงินทองอาเมนไหมครับให้คุณพ่อคุณแม่กับเรานั่งรถเก๋งสวยๆสักคันนึงในชีวิตนี้สักครั้งนึงได้ไหมให้นั่งเหมือนสตาร์เหมือนดาราสักทีหนึ่งแทนที่จะนั่งรถเก่าๆที่มันจะผุมันจะพังอยู่แล้วคิดถึงคุณพ่อคุณแม่รักคุณพ่อคุณแม่ให้เกียรติเขาเราให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยทรัพย์สินของเรานะครับและจำไว้ว่าอย่างนี้เมื่อเราให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่นั้นพระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวกับพระองค์เมื่อเราให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่พระเจ้าถือว่าเราให้เกียรติพระองค์นะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยใครเชื่อบ้างว่าถ้าเราจะตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างเราจะทำให้ได้จริงไหมไปคิดดูดีสิหลายคนในห้องนี้อยากจะเปิดร้านอาหารก็ทำจนเปิดได้อะหลายคนเนี่ยอยากจะมีแฟนแต่งงานก็หาจนได้อะ จนแต่งงานจนได้ถ้าท่านอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยท่านจนทำไม่ได้จริงไหมเราไม่ตัดสินใจอย่างนี้ล่ะว่าชีวิตนี้ไม่ว่าจะยากรวยหรือจะจนหรือจะอะไรก็ตามผมหรือที่ฉันหรือข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ถ้าท่านไม่มีเงินถึง1,000 บาทส่งให้คุณพ่อส่ง100 บาทก็ยังดีกว่าไม่ส่งเลยจริงไหมมันต้องทำอ่ะถ้าเราตัดสินใจทำเราก็จะทำได้นะครับเราบางคนนั้นก็มีคุณพ่อฝ่ายวิญญาณเหมือนกันผมเชื่อว่าพี่น้องคริสเตียนทุกคนนั้นมีคุณพ่อฝ่ายวิญญาณถ้าเรากตัญญูและรักให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณของเราพระเจ้าจะอวยพรเราเช่นกันถ้าเผอิญท่านย้ายเมืองไปแล้วไม่เจอคนที่มีพระคุณต่อเรานำเรารับเชื่อดูแลชีวิตเรานั้นแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าสิว่าเขาอยู่ที่ไหนเราอยากไปพบเขาไปเยี่ยมเขาบินไปนั่งรถไปเยี่ยมเขาเราไปเยี่ยมเขาให้เขาพูดให้เขาคุยสิ่งที่เขาอยากจะคุยเวลาที่ผมเจอคุณพ่อตัวไรเนี่ยคุณพ่อผมเขาคุยเก่งผมก็ให้เขาพูดไปเรื่อยๆผมก็ไปนั่งพยักหน้านั่งพยักหน้าให้เขาพูดไปเรื่อยๆให้เกียรติเขาการฟังนั้นเป็นการให้เกียรติให้คุณพ่อคุยไปให้คุณแม่คุยไปเวลาเราไปเจอสบที่ดูแลเราแล้วเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณเราแล้วก็นั่งฟังเขาให้เขาพูดไปแล้วเราก็นั่งพยักหน้าแล้วก็พอเขาพูดจบเราก็บอกว่าอาจารย์คะขอบคุณมากนะที่อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ให้หนูบังเกิดขึ้นมาฝ่ายวิญญาณขอบคุณอาจารย์ที่ดูแลสั่งสอนเป็นตัวอย่างที่ดีวันนี้หนูรับใช้พระเจ้าได้ก็เพราะอาจารย์เนี่ยสั่งสอนอบรมว่ากล่าวและถ้าไม่มีอาจารย์ไม่รู้หนูจะไปอยู่ที่ไหนวันนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของอาจารย์จริงๆแล้วเราพูดจบเราก็ควักกระเป๋าเอาซองออกมาแล้วก็ใส่มือให้อาจารย์บอกขอให้เกียรติอาจารย์ด้วยเงินจำนวนนี้นี่ผมไม่ได้เทศจากทฤษฎีผมทำจริงๆสำหรับตัวผมเองเวลาผมเจอคนที่เป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณผมจะเขียนเช็คยื่นให้เขาทุกครั้งนะครับเพราะว่าผมเชื่อในการให้เกียรติคนที่มีบุญคุณต่อเราฝ่ายวิญญาณเป็นการให้เกียรติกับเขาถ้าท่านไม่มีเงินก็ถอดนาฬิกาให้เขาก็ได้ถ้าท่านไม่มีเงินก็เอาสร้อยคอถอดแล้วก็ยกให้เขาก็ได้แล้วต้องให้เกียรติเขาด้วยทรัพย์สมบัติของเราแล้วท่านเชื่อสิครับว่าพระเจ้าจะให้เกียรติแก่ท่านจริงๆนะครับหลายคนบอกว่าก็พ่อแม่ผมหรืออาจารย์ของผมเนี่ยมีจุดอ่อนในชีวิตไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายหรอกผมอยากจะหนุนใจนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าเขามีชีวิตที่สมบูรณ์หรือเปล่าแต่เราให้เกียรติเขาเพราะว่าเป็นการให้เกียรติพระเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับให้เกียรติพระเจ้าโดยให้เกียรติผู้มีอาวุโสอาเมนให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของเราให้เกียรติผู้มีอาวุโสและให้เกียรติผู้นำฝ่ายวิญญาณของเราเรารักเขาสิครับเข้าไปกอดเขาแล้วก็พูดโอ้อวดเรื่องของเขาสิครับแม่อาจารย์ของผมเก่งมากๆเลยผมนับถือมากๆโอ้อวดเรื่องของเขาสิครับให้เกียรติเขาเอาเงินให้เขาสิครับเอาเงินใส่มือเขาส่งเช็คไปให้เขาสิครับผมมีคนที่ผมรักแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณผมประมาณ 3-4 คนในโลกนี้ทุกคริสต์มาสผมไม่ส่งของขวัญหรอกผมส่งเช็คไป500เหรียญ300เหรียญผมส่งเงินไปให้ทุกคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณผมแล้วผมทำงี้มาหลายปีแล้วแล้วพระเจ้าก็อวยพรผมกับอาจารย์ดาจริงๆนี่ผมไม่ได้เทศจากทฤษฎีผมทำจริงๆเพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าไม่พบเขาเดี๋ยวนี้ผมจะไปอยู่ที่ไหนล่ะจริงไหมครับถ้าผมจะไปอยู่ที่ไหนผมจะมารับใช้อย่างนี้ได้ยังไงถ้าเขาไม่อบรมสั่งสอนผมมาถึงทุกวันนี้พระคัมภีร์พูดเรื่องนี้ชัดมากใน1 บทในพระคัมภีร์หนังสือ1ทิโมธีบทที่5 1ทิโมธีบทที่5ได้พูดถึงการที่ให้เกียรติผู้อาวุโสบทที่5ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าในการตักเตือนนั้นอย่าตำหนิชายผู้มีอาวุโสแต่จงขอร้องเขาเหมือนเป็นบิดาให้เกียรติคนมีอายุจงถือว่าคนหนุ่มๆทั้งหลายเป็นเสมือนพี่หรือน้องและผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดาเราต้องปฏิบัติกันในครอบครัวคริสตจักรนั้นผู้หญิงที่มีอายุน้อยเราก็ปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นน้องสาวไม่ใช่ไปลวนลามเขาไปเอาเปรียบไปแตะอังเขาคนที่เป็นผู้ชายเราก็ดูเราเขาเหมือนกับเขาเป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณของเราแล้วเราก็ดูแลคนที่มีอาวุโสเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของเราส่วนหญิงสาวๆนั้นก็เป็นเหมือนพี่สาวหรือน้องสาวมีใจบริสุทธิ์ต่อเขาจงให้เกียรติแก่แม่ไม้ไร้ที่พึ่งจำนะแม่ไม้ไร้ที่พึ่งถ้าแม่ไม้คนใดมีลูกหลาน ก็ให้ลูกหลานนั้นหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาโดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าถ้าในโบสถ์ของเรามีสุภาพสตรีอายุมากแล้วและสามีเสียชีวิตไปพระคัมภีร์บอกว่าให้ลูกหลานของเขาดูแลสุภาพสตรีคนนั้นก่อนอย่ามาเป็นภาระกับคนอื่นในโบสถ์ให้ดูแลเพราะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเราต้องดูแลเลี้ยงดูให้เกียรติให้เงินให้ทองคุณพ่อคุณแม่ของเราถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ด้วยกันก็ให้เกียรติทั้งคู่แต่ถ้าคุณพ่อเสียชีวิตหรือแต่แม่ไม้คนเดียวเราก็ต้องดูแลคุณแม่ที่สามีเสียไปแล้วดูข้อ5ถึงข้อ10พระคัมภีร์พูดตอบว่าฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งและอยู่แต่ลำพังผู้เดียวหมายความว่าผู้หญิงที่สามีตายแล้วและลูกๆ ก็ไม่มีเป็นคนไม่มีสามีและไม่มีลูกนั้นก็ย่อมมอบความหวังไว้กับพระเจ้าและวิงวอนอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่ขาดส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวนั้นก็ตายทั้งเป็นจงกำชับข้อนี้เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงญาติของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีกอย่าให้แม่ไม้คนใดมีที่อายุต่ำกว่า60ปีหรือผู้ที่ได้ทำการสมรสมากกว่า1ครั้งลงชื่อทะเบียนแม่ม่ายและจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าได้กระทำดีเช่นได้เอาใจใส่เลี้ยงดูลูกได้มีน้ำใจรับรองแขกได้ล้างเท้าธรรมบิกชนก็คือรับใช้คนอื่นและได้สงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ยากและได้บำเพ็ญคุณความดีพระคัมภีร์ให้หลักการว่าถ้ามีผู้หญิงแม่ม่ายเข้ามาในโบสถ์และพอดีเขาไม่มีลูกลูกอาจจะเสียชีวิตในสงครามสามีเสียชีวิตแล้วอายุมากกว่า60ปีทำมาหากินไม่ได้แล้วและเป็นสุภาพสตรีที่รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้ารักในการอธิษฐานไม่ใช่ว่าออกไปนินทาว่ากล่าวคนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันพระคัมภีร์บอกว่าผู้หญิงที่ดีเหล่านั้นที่ไม่ไปทำชั่วร้ายนินทาเล่นการพนันหรือว่าไปทำสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นให้เอาเข้าชื่อบัญชีในคริสตจักรและคริสตจักรดูแลผู้หญิงเหล่านั้นและผมก็จะทำอย่างนั้นจริงๆคริสตจักรของเราถ้ามีแม่ไม้คนใดที่ไม่มีลูกดูแลและเป็นผู้หญิงที่รักพระเจ้าผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราจะดูแลจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ให้จ่ายค่าอาหารให้แต่เรายังไม่มีคนแบบนั้นในโบสถ์ของเรานะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนนั้นมีลูกเต้าดูแลแต่ถ้ามีจริงๆเราจะดูแลคริสตจักรจะเป็นเหมือนบ้านของเขาดูซิพระคัมภีร์พูดต่อเรื่องการให้เกียรติว่ายังไงเมื่อกี้พูดถึงการให้เกียรติผู้มีอายุในคริสตจักรให้เกียรติแม่ไม้ที่ไม่มีครอบครัวดูต่อมาในข้อ16ถึงข้อ19บอกว่าถ้าหญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ไม้ให้เขาช่วยเลี้ยงดูอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลยเพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งจริงๆแทนที่เอาเงินไปช่วยทุกคนให้ญาติของตนเองช่วยแม่ของตัวเองก่อนยายของตัวเองก่อนแต่ว่าถ้าคนไหนที่เป็นยายหรือเป็นแม่ที่แก่แล้วแล้วไม่มีลูกคริสตจักรถึงค่อยช่วยฟังต่อข้อ17จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติ2เท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอนเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่และคนงานสมควรที่จะได้รับค่าจ้างของตนอย่ายอมรับคำกล่าวหาผู้ปกครองคนใดเว้นเสียแต่จะมีพยาน 2-3 คนพระคัมภีร์พูดต่อเลยไปถึงผู้มีอาวุโสฝ่ายวิญญาณก็คือสอบอผู้ดูแลชีวิตของเราเทศนาสั่งสอนตักเตือนเราฝึกฝนเราพระคัมภีร์บอกว่าต้องให้เกียรติเขา2เท่าเราจะต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีอย่าให้เขายากจนอาเมนไหมครับอยากจะถามสุภาพสตรีในห้องนี้ว่ามีใครไหมอยากให้สักวันนึงเนี่ยมีคนเอามาให้แหวนเพชร5กะรัตยกมือขึ้น5กะรัตโอ้ไม่อยากได้เหรอโอ้ขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่อยากได้ก็แล้วไปเรื่องของคุณละกันพระเจ้าบอกว่าถ้าอยากได้ต้องขอจริงไหมถ้าอยากได้แหวน5กะรัตบ้างใครอยากได้สร้อยคอที่มีมุกอย่างดีใครอยากได้สร้อยคอที่มีมุกทุกคนอยากได้สร้อยคอทุกคนอยากได้แหวนที่เป็นเพชรหลายกะรัต นะครับอยากจะถามนิดนึงว่าเวลาถ้าท่านมีแหวนเพชร5กะรัต4กะรัตท่านจะเอาไปวางไว้ในซิงค์มั้ยในอ่างล้างจานมั้ยครับใครจะวางแหวนไว้ในอ่างล้างจานมีใครเอาแหวนเนี่ยไปวางบนที่ฝาปิดถังขยะใครมั่งเอาแหวนเนี่ยไปวางไว้บนโต๊ะกินอาหารแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะท่านทำยังไงกับแหวนนั้นครับสวมแต่เวลาสวมนี่ท่านแบบเคาะเคาะเคาะเคาะอยู่ที่โต๊ะซะก่อนเคาะมันดูซิมันเป็นยังไงแล้วก็มาใส่มือไหมฮะผมรู้เลยเวลาท่านยื่นมือเข้าไปในเซฟแล้วก็จับไอ้แหวน5กะรัตนี่นะครับท่านจะยื่นมืออย่างระวังหยิบออกมาอย่างระวังแล้วก็ใส่นิ้วอย่างระวังท่านคงไม่ดึกออกมาแล้วก็โยนมันบนพื้นแล้วก็ตีตีตีตีตีท่านจะทนุถนอมของขวัญที่มีค่าจริงไหมท่านไม่อยากให้ของขวัญนั้นแตกสลายท่านจะทนุถนอมสิ่งที่เป็นของขวัญที่มีค่าในชีวิตของท่านใครทำอย่างนั้นบ้างของที่เราคิดว่าเห็นว่ามีค่าเราจะทนุถนอมจริงไหมเหมือนกันพระเจ้ากำลังสอนว่าพระเจ้าให้สิ่งที่มีค่ากับเราต้องทนุถนอมและสิ่งที่มีค่านั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราเราต้องทนุถนอมคุณพ่อคุณแม่ของเราดีๆอย่าพูดจาให้ท่านเสียใจอย่าทำอะไรให้ท่านเสียใจผมเคยทำให้คุณพ่อเสียใจครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วผมรีบบินไปเมืองไทยไปกราบขมาขอโทษว่าผมทำโดยรู้ทั้งไม่ถึงการก็เลยทำให้ท่านเสียใจก็บอกป้าป้าผมขอโทษจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจป้าป้าก็เลยบอกว่าอายกโทษให้เห็นไหมครับเราต้องเป็นคนอย่างนั้นนะทนุถนอมสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราและคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นสิ่งมีค่าเป็นผู้มีพระคุณและมีค่าสำหรับชีวิตเรามากและมีคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีค่าที่เราจะต้องทนุถนอมคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทำร้ายต่อสอบอของตนเองเอาไปนินทาว่ากล่าวพูดจากับสอบอไม่ดีพูดจากับผู้นำไม่ดีพระคัมภีร์บอกว่าสอบอคือศิษย์วิบาลอาจารย์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐผู้เผยพระวจนะและอัครทูตนั้นเป็นของขวัญจากสวรรค์นะครับในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ10ถึง13บอกว่าองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือพระเยซูได้ก็คือพระองค์ผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวงนั่นเองเพื่อจะได้สถิตอยู่ทั่วในสิ่งสารพัดของประธานในทุกคนผู้เสด็จของประธานก็คือของขวัญกิฟต์ใช่ไหมฮะของขวัญของประธานของพระองค์ที่ให้กับใครครับให้กับคริสตจักรก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษย์ภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์อัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษย์ภิบาลและอาจารย์ที่อยู่ในคริสตจักรนั้นเป็นของขวัญของพระเยซูเราต้องทนุถนอมเขาอย่าให้เขาเสียใจเราต้องหนุนใจเขาพูดให้กำลังใจเขาผมเนี่ยรู้สึกประทับใจคุณแม่นพคุณมากเลยพอผมเดินเข้าไปในโบสถ์คุณแม่นพคุณก็บอกมีโค้กให้คุณหมอกินนะมีขนมคกให้คุณหมอนะรีบไปอุ่นขนมคกให้ผมทานดูแลชีวิตผมเพราะว่าเขาเห็นผมนั้นเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าสำหรับคริสตจักรนะครับดังนั้นเองเราจะต้องเป็นคนประเภทนี้คือเป็นคนประเภทที่ทนุถนอมของขวัญที่อยู่ในคริสตจักรของเราก็คือสอบอของเรานักเทศอาจารย์ดูแลชีวิตของเราพูดกับเขาดีๆเขาเป็นผู้แทนของพระเจ้าผมอยากจะถามนิดนึงว่าท่านเชื่อไหมว่าในหัวใจของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสนใจว่าผู้แทนของพระองค์ในโลกเนี่ยจะอยู่บ้านประเภทไหนมีอาหารกินไหมมีรถขี่ไหมท่านคิดไหมว่าพระเจ้าสนใจผู้แทนของพระเจ้าท่านคิดไหมว่าพระเจ้าเนี่ยสนใจความเป็นอยู่ของผู้แทนของพระองค์คือพวกสอบอพวกนักเทศทั้งหลายที่ดูแลคริสตจักรอุตส่าห์ถวายตัวรับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าสนใจดังนั้นถ้าท่านสนใจความเป็นอยู่ของเขาพระเจ้าก็จะสนใจความเป็นอยู่ของท่านถ้าท่านให้เกียรติเขาพระเจ้าก็จะให้เกียรติท่านเหมือนกันอยากจะสั่งสอนพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนชุดนี้ว่าสอบอของท่านอาจจะไม่สมบูร เขาไม่มีของประทานมากมายเหมือนคนบางคนเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจสามารถเทศเก่งเหมือนคนบางคนแต่เขาก็ยังเป็นสบอที่พระเจ้าแต่งตั้งท่านต้องดูแลเขาให้เกียรติเขาอย่าให้เขาขัดสนในชีวิตให้เขามีกินเหลือเฟือเหลือใช้ดูแลเขาคริสตจักรบางคริสตจักรนี่ซื้อรถให้สบอใช้เลยนะครับบางคริสตจักรนี่ซื้อบ้านให้สบออยู่เลยผมว่าเป็นการให้เกียรติจริงๆผมนับถือคริสตจักรเหล่านั้นที่ดูแลสบอเพราะเอิญเนี่ยผมเนี่ยมันต่างกับคนอื่นเพราะว่าผมเป็นหมอผ่าตัดสมองแล้วผมมีเงินคริสตจักรก็ไม่ต้องดูแลผมมากเพราะผมเป็นคนที่มีเงินแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการที่ผมมีเงินนั้นท่านไม่ควรให้เกียรติผมในการที่จะให้เงินหรือดูแลอาจารย์ดาบ้างพาเขาไปกินข้าวอะไรเงี้ยอย่าปฏิบัติต่อเขาเป็นเหมือนกับขยะปฏิบัติต่อเขาเป็นเหมือนกับสิ่งที่ไร้ความหมายต้องดูแลผู้นำของเราจริงๆพูดกับเขาดีๆพาเขาไปกินข้าวบ้างผมมาเพิ่งไฟนอลทีหลังนี่ว่าอีเราก็นั่งคุยกันสามีภรรยาเราก็มาเรียนรู้ว่าอีนี่เราก็มีหัวใจเหมือนกันนะเราก็เป็นมนุษย์ตาดำๆผมเลยรู้ว่าเราก็มีหัวใจเหมือนกันเหมือนคนอื่นเหมือนกันคือเราอยากให้คนรักเราและเห็นคุณค่าของเราโอ้โหผมเรียนรู้จริงๆนะว่าถ้าสมาชิกไม่เห็นคุณค่าสบอเนี่ยมันทำให้ผลเสียต่อคริสตจักรมากเพราะเขาท้อใจแล้วเขาก็ไม่อยากรับใช้พระเจ้าดังนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็ประคบประหงมสบอที่สั่งสอนเราทุกอาทิตย์มีครั้งหนึ่งผมฟังคำเทศของนักเทศอเมริกันคนหนึ่งเขาบอกว่าท่านลองนึกดูภาพสิสูแม่เนี่ยป้อนอาหารให้ทุกอาทิตย์ตอนเราอายุประมาณ 2-3 ขวบใช่ไหมคุณแม่ก็ตักอาหารป้อนให้แต่ปรากฏว่าพอป้อนเข้าไปปุ๊บลูกเนี่ยเอาปากแล้วฟันกัดมือคุณแม่แล้วก็กัดไม่ปล่อยแล้วก็กัดให้นิ้วขาดนี่เป็นสิ่งที่หลายคนทำในคริสตจักรคือสบอสั่งสอนทุกอาทิตย์แต่พอไม่พอใจเลยนิดนึงฉันไม่พอใจแล้วจะไปนินทาด่ามันมันเจ็บแสบไปเลยมันเสียหายชื่อเสียงเสียไปเลยผมเชื่อว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องแล้วไม่ควรกัดมือคนที่ดูแลชีวิตของเราเราควรจะดูแลเขาและให้เกียรติเขาถ้าเขาทำผิดพลาดเราก็อธิษฐานเผื่อเขาสิครับแทนที่จะไปด่าเขาเป็นนินทาเขานะครับขอพระเจ้าเมตตาให้พวกเราไม่เป็นคนประเภทนั้นในหนังสือโฮเซยาบทที่4ข้อ8และข้อ9ผมจะอ่านนิดนึงให้ฟังในตอนนั้นบอกว่าอย่างนี้ปุโรหิตเป็นอย่างไรประชาชนก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าผู้นำในคริสตจักรเป็นอย่างไรสมาชิกก็เป็นอย่างนั้นถ้าปุโรหิตเป็นคนที่รักพระเจ้ามากๆเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าแสวงหาเรื่องไฟลูกแกะทุกคนก็แสวงหาเรื่องไฟถ้าผู้นำชอบฟังคำสอนเยอะๆอย่างผมเนี่ยเป็นคนฟังคำสอนเยอะมากๆเลยลูกแกะก็ชอบฟังคำสอนเยอะผู้นำเป็นยังไงลูกแกะก็เป็นอย่างนั้นและท่านรู้ไหมว่าสิ่งนี้ก็นำมาใช้ในเรื่องการเงินด้วยผีมารซาตานมันหลอกคริสเตียนไทยมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วบอกว่าเราต้องเก็บสบอของเราให้จนที่สุดมีบ้านโกโลโสมากที่สุดแล้วก็ขี่จักรยานไปเรื่อยๆไม่ต้องมีรถใช้สบอให้มันจนให้มันทรมานมันจะได้ถ่อมใจเยอะๆแต่ท่านรู้ไหมสบอท่านเป็นยังไงท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าสบอท่านจนทั้งคริสตจักรจนหมดนี่เป็นหลักการที่พระเจ้าให้มีคริสตจักรหนึ่งที่อลาสก้าวันหนึ่งมีนักเทศเข้าไปแล้วนักเทศเขาสงสัยว่าทำไมทั้งโบสถ์จนหมดเลยแล้วพระเจ้าก็พูดกับนี่เรื่องจริงนะครับพระเจ้าก็พูดกับนักเทศคนนั้นที่ไปเทศเป็นแขกพิเศษไปเทศบอกว่าเพราะว่าสมาชิกโบสถ์นี้มีจิตใจอยากให้สบอจนทั้งโบสถ์ตกงานไม่มีเงินใช้ติดหนี้ติดสินเขาก็เลยเทศนาท้าทายบอกว่าให้ทุกคนตัดสินใจถวายเงินให้สบอแล้วไปซื้อรถคันใหม่ให้ใช้ท่านรู้ไหมภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนั้นธุรกิจของทุกคนในโบสถ์ดีขึ้นหมดเลยคนท่านคงคิดในใจแหมขอบคุณพระเจ้านะสบอของหนูเป็นหมอผ่าตัดสมองสมาชิกโบสถ์นี้ถึงได้ร่ำรวยทั้งนั้นเลยอาเมนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่ขอบคุณพระเจ้าผมไม่ต้องพึ่งเงินท่านแต่ถ้าวันหนึ่งผมต้องพึ่งเงินท่านผมออกมาเต็มเวลาสมมติอย่างเงี้ยออกมาเต็มเวลาท่านก็อย่าให้ผมจนมีเหลือเฟือเหลือใช้มีเงินบินไปต่างประเทศบินไปอวยพรคนนะครับอย่าคิดว่าดีละคันเนี้ยจะต้องให้คุณหมอวรุณเนี่ยเรียนรู้บทเรียนแห่งความจนบ้างถ้าผมจนท่านก็จนเหมือนกันเพราะว่าปุโรหิตเป็นยังไงประชาชนก็เป็นอย่างนั้นหลายคนคงกลับใจฟังคำสอนครั้งนี้บอกว่าสงสัยต้องรีบกลับไปให้เงินสบอแล้วเนี่ยเดี๋ยวสบอจนนะฉันจนไปด้วยนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าท่านทำไม่ได้ไม่มีเงินพ ก็ขอพระเจ้าสิครับเชื่อพระเจ้าท่านอาจจะอธิษฐานบอกพระเจ้าบอกเนี่ยลูกน้อยข้าน้อยสัญญาว่าข้าน้อยอยากจะให้เงินสบของข้าน้อยสัก500บาทแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าบอกพระเจ้าลูกสัญญาว่าจะให้สบ500บาทผมยกตัวอย่างเล่นๆนะเชื่อไหมพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์เอาเงิน500บาทเข้ามาในมือของท่านแต่พอเข้ามาในมือเสร็จนะอย่าเก็บไว้นะครับต้องให้นะครับถ้าท่านกล้าตัดสินใจขอพระเจ้าว่าให้เกียรติสบของท่านให้เกียรติผู้นำให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ผมเคยฟังคำพยานของคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากให้เงินคุณพ่อคุณแม่มากเลยแต่เขาไม่มีเงินเขาที่ฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าให้เงินเขาจริงๆเลยเอาเงินมันเข้ามาจริงๆเลยต้องให้จริงๆเพราะว่าเขาขอพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เราต้องเป็นคนประเภทนั้นที่ให้เกียรติคนที่มีบุญคุณต่อชีวิตของเราคือคุณพ่อคุณแม่และผู้นำฝ่ายวิญญาณประการสุดท้ายเราจะให้เกียรติพระเจ้าได้ยังไงจบแล้วประการที่หนึ่งคือดูแลงานของพระเจ้าพันธกิจของพระเจ้าและคริสตจักรของพระเจ้าด้วยการใช้กำลังใช้เงินทองประการที่สองคือการให้เกียรติให้เงินและดูแลผู้อาวุโสเช่นคุณพ่อคุณแม่และผู้นำฝ่ายวิญญาณประการที่สามก็คือเราต้องให้เงินกับคนจนดูแลคนจนพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่14ข้อ31บอกว่าบุคคลผู้บีบบังคับคนยากจนดูถูกพระผู้สร้างของเขาแต่บุคคลที่เอ็นดูต่อคนขัดสนก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าวิธีที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าก็คือดูแลคนยากคนจนสุภาษิตบทที่28ข้อ27บอกว่าบุคคลที่ให้แก่คนยากจนก็ไม่รู้จักการขัดสนแต่บุคคลที่ปิดตาของเขาเสียจากการนี้ก็คือไม่สนใจว่าใครจะขัดสนไหมใครจะอดตายไหมใครจะยากจนไหมก็จะได้รับการแช่งสาปมากเมื่อเราให้กับคนยากจนก็เหมือนกับเราทำกับพระเจ้าอันนี้เป็นการให้ประเภทที่ไม่ต้องให้ใครรู้พระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าจงระวังอย่ากระทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าท่านทำอย่างนั้นท่านก็จะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำทานก็อย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจคดกระทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านทั้งหลายก็เมื่อทำทานก็อย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นทานของท่านจะต้องเป็นทานลับพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงประทานบำเหน็จแก่ท่านการให้เกียรติพระเจ้าประเภทนี้ไม่ต้องไปประกาศไม่ได้บอกไปประกาศในโบสถ์บอกนี่รู้ไหมคุณไมตรีในโบสถ์เนี่ยเขายากจนมากผมเนี่ยอุตส่าห์ให้เงินเขาจะได้มีเงินกินข้าวทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ควรทำอย่างนั้นไปประกาศให้คนรู้ว่าเราให้เงินคนจนคนนั้นชื่อคุณไมตรีเพราะอะไรเพราะว่าทำให้เขาขายหน้าจริงไหมการให้ทานกับคนยากจนไม่ควรทำให้เขาขายหน้าเราต้องให้เกียรติเขาโดยปิดเงียบๆไม่บอกใครเขาอาจจะรู้เราเป็นคนให้ไม่เป็นไรแต่คนอื่นไม่ควรรู้เช่นอยู่ดีๆเดินไปเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่ในคริสตจักรเราก็เอาซองไปวางไว้ที่หน้าเขาแล้วบอกว่าของขวัญของคุณแล้วเราก็เดินไปไม่มีใครรู้เรื่องพอเขาเปิดซองออกมาปรากฏว่าพบเงินพันบาทอย่างนี้เป็นต้นเราให้คนโดยที่คนอื่นไม่รู้เรื่องช่วยเหลือคนยากจนหลายคนบอกเนี่ยแล้วหนูต้องบินไปแอฟริกาไหมเนี่ยหนูต้องบินไปอีกประเทศไม่ไปหาคนยากจนท่านบินไปก็ได้ครับผมไม่ว่าอะไรแต่ท่านรู้ไหมบางทีคนยากจนเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าท่านคนยากจนอาจจะนั่งอยู่ข้างๆท่านทั้งขวาข้างซ้ายข้างหลังไม่มีเงินจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟตกงานมาหลายเดือนนะครับในโบสถ์เรานี่นะครับเราพยายามไวต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่รอให้คนมาขอพอเรารู้ว่าคนตกงานและขาดเงินผู้นำของเราจะไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วรีบส่งเงินไปช่วยเขาทันทีถ้าเขามีเงินจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์จ่ายค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟเราไม่ยอมให้คนยากจนนั้นตกทุกข์ได้ยากอาเมนไหมครับเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณเพราะคนยากจนบางคนเนี่ยเป็นคนฝ่ายวิญญาณเขาจะไม่มาในโบสถ์แล้วก็มาจับไมโครโฟนแล้วร้องเพลงแห่งความเศร้าโศกข้าแต่พระเจ้าหนูกำลังขาดเงินต่อหน้าสมาชิกเขาไม่ทำหรอกครับเพราะเขาใช้ความเชื่อเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเขาเราจะต้องฟังเสียงพระวิญญาณและดูแลคนของพระเจ้าจริงๆผมไม่ได้บอกว่าให้คนขี้เกียจไม่ไปทำงานนะครับแล้วคุณจะทำมาหากินแต่บางครั้งมันเกิดปัญหา ดนไล่ออกจากงานเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องช่วยเหลือเขาที่จริงแล้วเป็นเกียรติมากและเป็นสิ่งดีมากๆเลยที่เรามีโอกาสใช้เงินทองของเราในกระเป๋าเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเมื่อวานนี้ผมพาพี่เขยไปทานอาหารกันเพราะวันเกิดเขาแล้วเขาเป็นคนที่มีบุญคุณต่อผมตอนที่ผมย้ายมาประเทศอเมริกานั้นเขาเป็นคนเลี้ยงดูผมใน2ปีแรกนอนอยู่ในบ้านเขาเขาให้ที่อยู่ฟรีผมก็เลยแสดงน้ำใจและแสดงความจิตใจมีพระคุณว่าผมเห็นบุญคุณของเขาพาเขาไปกินข้าวเลี้ยงเขาอะไรอยู่ตลอดเวลาจะพาเขาไปฮาวายปีหน้าด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เราเห็นบุญคุณของเขาแล้วเขาพูดยังไงรู้ไหมครับผู้ชายคนนี้มีพระพรเยอะมากเลยเขาบอกตายก็เอาเงินไปไม่ได้เอาเงินไปช่วยเหลือคนดีกว่าเงินช่วยญาติตัวเองที่ตกทุกข์ยากเงินไปช่วยเหลือคนจนดีกว่าไปช่วยคริสตจักรดีกว่าผมกับอาจารย์ดานี่อาเมนทันทีเลยบอกเราไม่ควรจะเป็นคนงกเงินช่วยเหลือคนยากคนจนดูแลผู้นำดูแลคุณพ่อคุณแม่และดูแลธุรกิจของพระเจ้าด้วยเงินทองของเราอาเมนไหมครับใครอยากให้พระเจ้าให้เกียรติเราบ้างถ้าเราอยากให้พระเจ้าให้เกียรติเราเราต้องเป็นคนประเภทนั้นนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าอย่าแค่เป็นผู้ฟังพระคำแต่เอาไปปฏิบัติสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้แม้ว่าท่านจะเป็นคนที่มาจากพื้นฐานประเภทใดก็อยากให้ท่านให้เกียรติแด่พระเจ้าอาเมนนะครับก่อนที่จะปิดคำเทศนาอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้อยู่ว่าท่านอาจจะเผอิญได้รับคำสอนนี้มาจากคนบางคนเพื่อนของท่านแต่ท่านยังไม่เคยเชื่อพระเยซูหรือท่านอาจจะเคยไปโบสถ์แล้วแต่ไม่เคยต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัววันนี้อยากจะหนุนใจให้ท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าการมาเป็นลูกของพระเจ้านั้นง่ายมากก็คือยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและมีผลของความบาปในชีวิตความบาปนั้นแยกเราจากพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรากลับมาหาพระองค์แล้วไปอยู่สวรรค์กับพระองค์พระเจ้าอยากให้เรามาเป็นลูกของพระองค์และพระองค์ดูแลชีวิตของเราวิธีที่เราจะกลับมาหาพระเจ้าก็คือยอมรับว่าเราเป็นคนบาปใครบ้างที่ฟังคำสอนนี้หรือนั่งในห้องนี้ไม่เคยโกหกแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตยกมือขึ้นใครบ้างไม่เคยมีท่าทีเกลียดคนอื่นและอยากจะแก้แค้นคนอื่นมีไหมครับผมมีนะครับผมก็เคยโกรธคนอื่นพวกเราเป็นคนบาปทั้งนั้นและพระคัมภีร์บอกว่าความบาปนั้นนำมาสู่ความตายแต่ของประทานของพระเยซูเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราก็คือชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ถ้าท่านต้อนรับพระเยซูท่านจะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และมีชีวิตนิรันดร์ผมก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนแต่มาฟังเรื่องพระเยซูเมื่อ28ปีมาแล้วและต้อนรับพระเยซูแล้วไม่เคยเสียใจเลยตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าดูแลเป็นคุณพ่อของผมจริงๆเป็นป้าป้าของผมในสวรรค์จริงๆอยากหนุนใจว่าให้ท่านนั้นไปสวรรค์และท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าใครบ้างอยากเป็นลูกของพระเจ้ายกมือขึ้นยกมือขึ้นทั้งสูงทั้งสูงเลยครับอยากเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตถ้าท่านไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอยากขอร้องให้ท่านยืนขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วเราอธิษฐานร่วมกันถ้าท่านไม่เคยแต่กับยืนขึ้นและอธิษฐานร่วมกันอธิษฐานว่าตามผมหลับตายกมือขึ้นสวรรค์เราอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกลูกขอละทิ้งความบาปดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูลูกขอเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าองค์พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ชีวิตลูกมอบตัวถวายใจเป็นผู้ติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรอดสำหรับสวรรค์ที่ลูกจะไปอยู่นิรันดร์กาลและขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะดูแลลูกในโลกนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนแล้วตบมือให้กับผู้ที่ต้อนรับพระเยซูดีไหมครับอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้ายินดีด้วยครับอยากหนุนใจผู้ที่รับเชื่อพระเยซูว่าการที่เรามารับเชื่อพระเยซูเราก็บังเกิดใหม่ เป็นลูกของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามท่านก็เป็นเหมือนทารกฝ่ายวิญญาณตอนนี้พอเราเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องเติบโตต้องกินอาหารก็คือพระคำของพระเจ้าเป็นอาหารอ่านพระคัมภีร์เยอะๆฟังซีดีเยอะๆเรียนรู้เรื่องพระเจ้าปาโบสถ์อย่าขาดโบสถ์นะครับอย่าขาดการประชุมมาอยู่ในบ้านของพระเจ้าลูกทุกคนต้องมีบ้านอยู่ชั้นใดคริสเตียนทุกคนต้องอยู่ในคริสตจักรถ้าไม่อยู่ในคริสตจักรเราก็ถูกผู้ร้ายข้างนอกทำร้ายเราได้เราต้องมีคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณมีพี่น้องฝ่ายวิญญาณอธิษฐานคุยกับพระเจ้าอยู่เรื่อยๆสิครับถ้ายิ่งท่านอธิษฐานเยอะท่านก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าเยอะพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านอยากจะหนุนใจอย่ารับเชื่อวันนี้แล้วก็หายไปเลยนะครับเราต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปเรื่อยๆผมอยากจะหนุนใจจริงๆผมรับเชื่อพระเจ้าเมื่อปี1980แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเดินกับพระเจ้ามาทุกอาทิตย์ทุกวันเวลาหนุนใจภรรยาตั้งแต่วันแรกรับเชื่อพระเจ้าบอกให้เราไปโบสถ์ด้วยกันตั้งแต่วันนั้นไม่เคยขาดโบสถ์เลยและเดี๋ยวนี้เราภาษาอังกฤษเรียกว่า pay off คือว่าพระพรมันมากมายจริงๆจนไม่สามารถที่จะนับได้เลยพระเจ้าดูแลชีวิตของเราจริงๆมันต้องตัดสินใจพอเชื่อพระเจ้าต้องตัดสินใจเดินกับพระเจ้าอย่าละทิ้งพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับผมรู้ว่าบางทีเราอาจจะมีการทดลองให้ไม่อยากมาโบสถ์หรือว่าเออไปเล่นดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไม่มาโบสถ์ตัดสินใจสิครับเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับใครมีพระพรในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นอาเมนนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรท่านขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนของพระองค์และเราเชื่อว่าคำสอนนี้นั้นจะเป็นพระพรแก่คนไทยคนลาวมากมายในโลกนี้ทั้งประเทศไทยประเทศอเมริกาและนานาชาติเราขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้คำสอนนี้มีฤทธิ์เดชจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนและขอพระเจ้าเมตตาเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่เยอะแยะที่ได้รับความรักจากลูกๆคริสเตียนจะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าหมดเลยขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราตบมือให้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูนะครับฮาเลลูยาThen sings my soul, my Savior, God thee. Come on, let's sing and sing.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org